Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, tudi danes pravne zagate in z nami je odvetnica Mateja Maček, ki jo najprej lepo pozdravljam. Dobro jutro.
Dobro jutro, lepo zdrav.
Oddaja poteka v živo, tako da če imate vprašanje, zavrtite 1-512-10-00 in lahko zastavite vaše vprašanje. Seveda smo jih nekaj tudi prejeli. Začeli bomo z vprašanjem poslušalca Jožefa. Pismo je sicer nekaj daljše, ga bom skušal povzeti. Skratka, so štirje otroci in oče, ki je sam, se pravi, mati je umrla. Dva brata in sestra živijo že vrsto let samostojno in so se odselili. Oče je star 70 let in zdaj razmišlja, da bi podaril njegovo nepremičnino, torej njegovih 60-tin. Vsak od nas od otrok smo lastniki v celoti po 1/10. Oče pravi, da bi to razdelil, tako da bi nama z bratom dal hišo, ter okoli hiše gost, tretji brat pa sestra pa bi imela njive, vsak svojo. In kaj lahko storim, če se jaz s tem predlogom ne strinjam? Namreč, tako piše poslušalec Jožef, zdi se mi boljše, da bi oče naredil darilno pogodbo in bi dobil jaz torej hišo in vse, kar je v okolici, gost, drugi brat bi dobil štalo in vse, kar sodi k gospodinskim poslopjem, tretji brat in sestra pa vsak svojo njivo. Skratka, jaz bi si želel imeti celotno hišo in gospodarsko poslopje, kaj lahko storim, ali naj vzamem odvetnika, da bi se to, kar si želim, lahko tudi uresničilo. Tako nekako piše poslušalec Jožef v nekaj daljšem pismu. Prosim za en komentar.
Najprej bi izpostavila to, da oče lahko razpolaga zgolj in samo s tistim, kar je njegova last. To je 60-tin. In oče ne more deliti hiše in dati komorkoli v izključno last, ker ni izključni lastnik tega nepremičnega premoženja. Torej, taka delitev, pa naj bo to varianta A, ki je v glavi ali pa želja očeta našega poslušalca, ali varianta B, ki je želja našega poslušalca, je neuresničljiva, če ni dokončno, mislim, je nemogoče izvesti in doseči tako delitev, če pri tem ne bodo vsi soglasni. Tukaj se očitno pozablja, da ima vsak od otrok, torej štiri otroci, imajo vsak 1/10 na vsem premoženju, kjer je sicer oče večinski lastnik. In oče lahko razpolaga samo s temi svojimi 60-tinami. Zdaj, če se gre malo sklepanja, domnevam, da je vse to premoženje bilo last očeta in mame, torej očetove žene in mame teh štirih otrok. In ko je mama umrla, je seveda vsak otrok in tudi oče, torej vsi njeni dediči zakoniti so dedovali vsak 1/10, zato ima oče zdaj pač 60-tin, a ne? Vsak od otrok pa 1/10. Torej, bo potrebno se usesti in dogovoriti. Predvsem bi pa tukaj vseeno, poleg tega, kar sem že povedala, poudarila, da mora naš poslušalec sprejeti eno dejstvo, ki je pa povsem neizpodbitno. In to je, da oče lahko svojim premoženjem razpolaga tako, kot se je on odločil. In z nobenim odvetnikom ne bo dosegel, da bo oče delil tako, kot si on želi. Ne, kot si oče želi, ampak tako, kot si poslušalec želi. Seveda je pri urejanju pravnih zadev modro si dobiti tudi pravno pomoč, če je potrebno. Ampak ne pa z izsiljevanjem. Odvetniki ne delamo svojega posla zato, da kogarkoli izsiljujemo, pač pa da pomagamo razreševati zadeve oziroma urejati zadeve. Ne? In še enkrat, tudi če bi se vsi strinjali, da hišo in tisto okoli dobi naš poslušalec, njegov brat, štalo in tisto, kar pa spada zraven in potem še tako, kot je bilo opisano, je treba vedeti, da je to mogoče samo tako, da bojo tudi obstoječo solastnino razdelili. Oče lahko podari samo tisto, kar je njegovo. Ne more odločati. Še zmeraj, če bo podaril našemu poslušalcu 60-in, bo on še zmeraj imel samo 70-in, tri njegovi sorojenci pa bodo imeli vsak po 10% na tej hiši.
Pa še zahtevajo lahko verjetno nujni delež, ne?
Lahko zahtevajo prikrajšanje nujnega deleža, če je ta zadeva, zdaj jaz ne vem, kako je to vrednostno, ne? Predvsem pa tudi moramo se zavedati nečesa, zato ker nekdo ostane doma, ni njegov delež večji avtomatično. Ne, pravica do dedovanja in tudi potem iz tega izhajajoča pravica, da dobiš najmanj premoženje v višini nujnega deleža, je pravica, ki ti gre po rodu, ki ti gre zato, ker si v nekem določenem sorodstvenem razmerju z človekom, ki pač potem po smrti se lahko uveljavlja nujni delež. Ne zdaj, zdaj ga ne moramo uveljavljati. Po smrti ga je mogoče uveljavljati in mogoče zahteva tudi uštevanje darila. Ne? Tako da tukaj pač je treba upoštevati vse te okoliščine. Druga situacija je samo dejstvo, da nekdo doma ostane in pravzaprav koristi. Ne? Koristi očitno, naš poslušalec koristi tudi solastninski delež svojih bratov in sestre. Ne? Zdaj, a za to plačuje kakšno uporabnino ali ne, sej ni nujno, da se to, ampak tukaj je treba stvari gledati res široko, take kot so. Ne? In predvsem pa upoštevati to, da ima oče pravico se odločati, kako bo razpolagal svojim premoženjem. Ampak tudi oče mora pa vedeti, da ne more on deliti nekaj, kar otroci že imajo. On lahko deli med svoje otroke tisto, kar je njegovo. Ne pa tisto, kar otroci že imajo, ker so to podedovali po materi. Tako da tukaj imajo dve stvari. Tukaj imajo urejanje eventualne delitve premoženja očeta, kar se lahko stori za časa življenja ali z darilnimi pogodbami ali z izročilno pogodbo, pri katerem seveda morajo biti pogodbene stranke soglasne. Lahko oče pač seveda ne rabi oče soglasja našega poslušalca, da bo nekomu od svojih otrok nekaj dal, a ne? To je tudi treba vedeti, ne? Mislim, tukaj je prav, da vemo, da otroci seveda imamo pravico dedovati po svojih starših, otroci imamo pravico uveljavljati v zapuščinskem postopku po smrti staršev, tudi eventualno prikrajšanje nujnega deleža, nikakor pa otroci nimamo pravice starše omejevati pri tem, kako bodo razpolagali svojim premoženjem. Ne?
In tudi na kakšen družinski sestanek priti z odvetnikom verjetno ni ravno to, kar bi na družinske odnose nekako dobro vplivalo.
Jaz osebno mislim, da ne. Jaz mislim, da je potrebno, da se ljudje usedejo. Seveda je pa situacija drugačna, če je eventualno gospod, naš poslušalec, v to domačo hišo, ne vem, investicijska vlaganja izvajal ali kaj podobnega. Tukaj pa pač tudi zakon o dedovanju pozna, da lahko za del, zaradi katerega se je pač povečala vrednost zapustnikovega premoženja, ampak tukaj poudarjam samo očetovega premoženja, lahko eventualno po smrti tudi ta vlaganja izločuje pač iz zapuščinske mase. Ampak jaz bi predvsem predlagala, da
se usedejo
in da se dogovorijo, ker tukaj bojo potrebno dve stvari, kot sem rekla, da oče deli premoženje ali pa ga bojo nekoč dedovali po njemu in druga stvar je, kako bojo razdružili to solastnino, ker tudi tisto, kar bi, tudi če bi sledili predlogu našega poslušalca, vsi ostali in oče in njegovi sorojenci, je potrebno tudi razrešiti situacijo solastnine, ker tudi na teh vseh nepremičinah imajo že ostali pač vsak svoj delež. Ja.
Tako, poslušalcu Jožefu smo upam, da odgovorili in vsekakor se bo treba usesti in, kako naj rečem, počasi priti do rešitve v soglasju. Dobro, zdaj pa mislim, da nas čaka že na telefonu poslušalec Nedeljko. Nedeljko, se slišimo?
Ja, dobro jutro želim, pozdrav. voditelju in gospe odvetnici.
Pozdravljeni.
Imam eno čist kratko vprašanje. Jaz mejim z mojim sosedom in objekte, ki je bila včasih štala, je točno po meji. On je človek, izreden dober človek, ampak se boji, to zadevo mi je ne prodati. Ima pa obremenitev se strani davčne uprave. Ali lahko jaz enostransko odkupim ta delež, da bi imel predkupno pravico, kdaj v naprej, če se ne bova zmenila, aj brez njegovega podpisa ne gre naprej.
Lejte, gospod, če vi mejite na parcelo, ki je last soseda, ki vam tega ne more prodati, nimate predkupne pravice kot soseda, ne? Ker očitno ne gre za kmetijsko zemljišče, pač pa gre za stavbno zemljišče, ker govorite tudi o nekih objektih, a ne? Sama okoliščina, da ima nepremičnina, ki je last vašega soseda, očitno neko zaznambo zaradi neke davčne izterjave, vam pač ne daje ničesar, ne, razen če bi pač davčna uprava v nekem ustreznem postopku zaradi poplačila teh davčnih obveznosti, davčnega dolga vašega soseda imela dražbo, lahko pač na dražbi kandidirate. Ne? Tako da tukaj se je najbolj smiselno z sosedom dogovoriti in da morda na ta način tudi on zapre svojo terjatov oziroma svojo obveznost oziroma terjatov Fursa, da se pač tudi ta obremenitev oziroma ta dolg zapre.
Dobro, samo še nekaj, gospod Vetnica. Ta objekt je po meji in je parcela in včasih je bila štala. Da je pa ruševina, ki je tudi nevarna za okolico, recimo. Ampak, ta moj sosed je samski. Zdaj zvedna v ende ima kakšne težave s sestrami. Da mu to ne dovolijo, ker bi najrajši v paketu dobili, ker bo započinska razprava.
No, lejte, sestre
zato,
pač...
Zato sem vprašal sam to, če lahko jaz tisti delež od države odkupim, da imam potem predkupno pravico.
Ne morate od države odkupiti, zato ker država ni lastnik. Lastnik je vaš sosed, ki pa državi nekaj dolguje. To, da ima država, da ima finančna uprava neko plombo, kot rečemo, na nepremičnini še ne pomeni, da je država lastnica.
Ok.
Je pa gotovo res, da v bistvu vaš sosed lahko, če je samski in nima pač dedičo prvega dednega reda, da je pa tudi verjetno ne več staršev živih, potem v takem primeru je on brez nujnih dedičev in lahko prosto razpolaga s svojim premoženjem in vam eventualno tudi to premoženje z oporoko zapusti.
Ja, tudi to bi bila možnost. Dobro, to je bil odgovor za Nedeljka. Zdaj pa gremo naprej. Sem lastnik manjše kmetije, na kateri je poleg gospodarskega poslopja in starejše hiše tudi stanovanska hiša, v kateri živiva ženo in hčerko. Imam 4 otroke. Pred leti sem dovolil sinu, ki ima 5 otrok, v staro hišo, v kateri živi še moj oče, vselitev z družino. V prvem nadstropju si je uredil stanovanje in zgornji del hiše tudi adaptiral. Zdaj zahteva, da mu predpišem etažo, česar pa zaradi prepletenosti inštalacij, ogrevanja in vodovoda ne želim storiti. Ne zaupam tudi sinovi partnerki, bojim se, da hoče delež prodati, saj so odnosi v družini napeti. Zanima me, kako lahko sin svoj vložek zavaruje, da ne postane del dediščine, s čimer pa se jaz strinjam.
No, več možnosti je. Prva možnost je, da ko bo naš poslušalec razpolagal s tem svojim premoženjem, a ne, če bo pač delal oporoko, v takem primeru bo imel možnost, da napiše, da priznava, da je sin pač izvedel določena vlaganja v to konkretno, kot razumem, starejšo stanovansko hišo. Druga možnost je tudi, da poslušalec sinu prizna določen solastninski delež na tej hiši iz naslova njegovih vlaganj. Zdaj, to je predpogoj, da je to možno, a ne, je najprej, da je ta hiša samostojna parcelna številka, kar sicer bo to malo težava, a ne?
In lastništvo, da je urejeno, ne? Se pravi, ne sme biti pisano na njegovega očeta, ampak na našega poslušalca, ne?
Ja, se jaz razumem, da je on, lastnik manjše kmetije in da je lastnik vsega, ne? Da je lastnik starejše hiše, stanovanske hiše, v kateri dejansko živi, in gospodarskega poslopja in še zemljišča, ne? Tako da v takem primeru se to da tudi s pogodbo o priznanju lastninske pravice, iz katere se jasno navede, v kateri se jasno navede, katera vlaganja so bila izvedena, koliko so ta vlaganja dejansko povečala vrednost tega objekta, pri čemer pa jaz opozarjam na nekaj, ne? Kaj je adaptiranje zgornje hiše, jaz ne razumem, kaj pač pod to besedo ljudje razumejo, pogosto se pri svojem delu srečujem s tem, da ljudje kot vlaganje v hišo razumejo tudi
opremo.
Tako je, ne? Smo vložili 30 000 evrov v hišo. Pa ko sprašujem potem naprej, kaj pa ste naredili, katera dela so bila opravljena, kaj je tisto, kar je investicijsko vzdrževanje ali pa povečevanje vrednosti, pa ugotovimo, da je 2/3 tega zneska pravzaprav pohištvo. Ne? Pohištvo je premičnina, ki ni del nepremičnega premoženja, ker lahko v končni fazi
ga odmontiramo
in odpeljamo. In odpeljamo, ne? In tudi,
so pa okna,
recimo, streha, investicijska vlaganja, fasada. So fasada, okna, inštalacije, gradbeni elementi, ne vem, streha, kot smo že rekli, in podobno. Ne? Tako da tukaj je treba to razčistiti in potem seveda se bo moral naš poslušalec odločiti, da pač prizna lastninsko pravico iz tega naslova. Ker včasih, a veste, je tudi tako, da nekdo dovoli nekomu bivanje v njegovi nepremičnini brezplačno, a ne? Zato pa on v zameno nekaj zadaptira na tej hiši. A ne? Tudi to je možno. Jaz ne vem, kakšni dogovor so bili tukaj, kako na ta vlaganja seveda gledajo, a ne? Ker tukaj gre tudi za korist. To, da nekdo živi, je v nepremičnini, ki je last njegovih staršev, je neke sorte darilo. Ne?
Ni samo po sebi umevno.
Ni samo po sebi umevno. Starši niso dolžni otrokom zagotavljati stanovanja, pol, ko so ti odrasli. Ne? Dokler se seveda šolajo, so starši dolžni otroke preživljati, jim zagotavlja tudi primerne stanovanske razmere in podobno. Ampak potem, ko smo pa enkrat odrasli, se pa obveznosti staršev pravzaprav nehajo. Ne?
In tukaj se bo isto kot v tem primeru prejšnjem, ne, potrebno usesti, dogovoriti oziroma
prav je,
starši bodo
prav je,
se odločili po svoji vesti. Ne?
Ja, gospod, ki je to pismo zapisal, se bo pač moral odločiti in ker očitno prizna, da je sin določena vlaganja izvajal in da ta vlaganja predstavljajo povečanje vrednosti te starejše stanovanske hiše, je več kot očitno, da se bojo tukaj lahko dogovorili. A ne? Je pa potrebno potem to stanovansko hišo odmeriti v samostojno parcelo, ker ni nujno, da je samostojna parcela. Ne, ne moreš pa ti napisati, dam ti tak in tak kolomk na določeni parceli. Mora biti jasno, kaj je to, a ne? In jasno, v bistvu tako, da če nič ne posega v novejšo hišo, ne vemo, a je to vsak objekt na svoji parceli, je to vse na eni parceli. Tega podatka nimamo, zatega ne moremo, ni mogoče, da tega jasnega navodila, ampak dejansko se je treba vse dogovoriti in če gre za tako situacijo. Zdaj pa, kar se pa te bojazni, da tako rečem tiče, ki je tukaj v tem pismu izražena, da
bi vse prodali, ne?
Da bi vse prodali, je pa mogoče tudi pri pogodbi, s katero bi oče priznal sinu določen solastninski delež na tej stavbi iz naslova izvedenih vlaganj, povečanje vrednosti objekta, ki so posledica sinovih vlaganj, pa je mogoče dogovoriti prepoved odtujitve in obremenitve za časa življenja našega poslušalca, lahko tudi za časa življenja našega poslušalca in njegove žene. Tako da potem v tem obdobju življenja
se ne sme prodati
oziroma se lahko prodaja samo z soglasjem. Ne? Tako da tukaj je
več poti.
Ob tem pa, da je seveda tudi morda prav, da upozorim, če sin pristane na to, da se v knjiži prepove odtujitve in obremenitve v njegovo korist, ta prepoved odtujitve in obremenitve s spremembo lastništva, torej, če bi sin umrl in bi njegovi dediči stopili na njegovo mesto v lastniški strukturi, ne velja več. Ne? Tako da tukaj je prav, da vse te aspekte, kar zakon o zemljiški knjigi potem to prepoved odtujitve in obremenitve, seveda avtomatično izbriše, ko se spremeni lastništvo s to prepovedjo obremenjene nepremičnine. Tako da tukaj bi res svetovala, da se usedejo, da se pogovorijo, ker iz tega pisma lahko narobe sklepam, pa vendarle vidim, da na nek daljši rok oče razmišlja, da bi to staro hišo v celoti dobil ta sin, ki v zgornji etaži te hiše že sedaj biva. Ne? Ker govori, nočem prepisati, ker so tako povezane inštalacije. Ne? Inštalacije bojo skozi povezane, razen če jih bojo ločili. Če jih bojo na novo naredili in se odločili za ločitev inštalacij. Torej, ali bojo to enkrat naredili, ali pa lahko tudi sklepamo, da oče vendarle na dolgi rok razmišlja, da bi sin od njega dobil celotno to hišo. Ne?
Dobro, mislim, da smo odgovorili, kolikor smo pač lahko. Imamo pa naslednji telefon. Poslušalka Barbka z Gorenjske je z nami. Dobar dan, dobro jutro.
Ja, dobro jutro, lepo pozdravljena oba. Jaz bi pa gospod Matej nekaj rada vprašala. Jaz sem dobila od mame, sem podedovala od mame zemljo. In na tej zemlji sva z možem naredila hišo. Pa me nekaj zanima. Imamo dve parcelne številke, mož je pred 3 leti umrl in se je ta hiša zdaj razdelila na 2 dela. Pol ima sin, pol imam jaz. Nimamo pa še lastništvo določeno, a ne? Zdaj pa bi pa...
Ja, se upravičujem, gospa, lastništvo imate določeno, če imate pol pol. Hočete reči, da nimate določeno, kaj predstavlja posamezen solastniški delež najbolj?
Ja,
ne?
No, to,
ja,
to.
Ja, v redu, sam da se razumemo, ja. Ja.
To, ja, to. Zdaj pa sin bi pa rad to polovico, ki jo je podedval po možu, dal rad svoji ženi. A ne? Mamo napisan, tako je napisala odvetnica, da ne more odstojiti, pa ne more obremeniti hiše. A ne? Zdaj bi pa rad dal, ni preveč stabilen, no, pa bi rad dal ta del stanovanja ženi, pa mu je rekla tale...
Notarka?
Notarka, ja, da je samo, da je zemlja ne paše zraven, da je samo stanovanje. Imamo pa res 2 parcelni številki. Mož je bil lastnik, po moje, kot jaz zdaj tako malo ugotavljam, da sva bila lastnika oba samo hiše, ostalo je pa še, zemlja je pa še moja.
Ja, možno. Mogoče je tako, da imate samo strogo zemljišče pod stavbo kot samostojno parcelo, kjer ste pač vidva z možem bila vsak do 1/2 in po moževi smrti je očitno moževo polovico podedoval vaš sin, a ne? Ostalo zemljišče, ki ste ga pa v celoti, tudi to, ki je pod vašo hišo, ki ste jo z možem zgradila, pa ste vi že prej podedovala in ste takrat očitno na moža prepisala samo to zemljišče, ki je pač pri stavbi, ne?
Ja, to sva šla zaradi kreditov na polovico.
Ja, razumemo, ampak ste očitno samo to zemljišče. Zdaj, a veste, jaz vam težko odgovarjam na vprašanje, če ne vem, kakšna je situacija, zemljiško-knjižna in katastrska, ne? Ampak če to drži, zdaj, vaš sin seveda lahko, čeprav razumem, ko je vaš mož umrl, je sin podedoval njegovo polovico hiše. Vi niste pa možu dedovala nič.
Ja, polovico, ker so bilo vsak, ne, mislim, 1/3, ker smo 3, jaz, hčerka pa sin. 1/3, a ne, in sem jo odstopila sinu, a ne. Pa hčerka je tudi odstopila bratu, a ne.
Dobar, ampak pomeni, ne. Vi ste imeli 1/3 dedne deleže, ampak dedovali ste samo moževo polovico hiše, kar pomeni, da bi vsak od njegovih zakonitih dedičev, vi kot vdova in oba otroka, podedovali vsak 1/6 celotne hiše. Vendar ste vi in vaša hčerka odstopili tisto, kar bi vam po možu pripadal, vašemu sinu, tako da je sedaj lastniška struktura, čeprav razumem, na vaši stanovanjski hiši pol vi, kar imate itak že od vsega začetka, in pa ena polovica hiše v celoti last vašega sina. In zdaj, čeprav razumem, vaš sin želi prepisati oziroma svoji ženi podariti polovico hiše.
Podedval, ja, to, kar je podedval. To polovico, ki jo je podedval, no. To vari, to hočete.
In najbrž ste pa pri dedovanju, ko ste odstopali, postavili pogoj, da morate vi soglašati z odtujitvijo ali obremenitvijo.
Ja, to je odvetnica naredila, to je njegova odvetnica naredila. Jaz sploh nisem nič, ampak to je odvetnica njegova naredila.
Ne, lejte, odvetniki ne moramo nič narediti, če stranke s tem ne soglašajo.
Ja, 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 se je on strinjal, se je on strinjal, jaz pa tudi, ne.
Ja, gospa, se to je v vašo korist in v korist celotne hiše, a ne? Da se zavaruje, da ne bi prišlo do kakšnih nepredvidenih situacij. Ampak zdaj je ključno vprašanje, ali vi želite, da, ali pa soglašate s tem, da vaš sin na snaho prenese lastništvo na tej polovici hiše ali ne? To je glavno vprašanje.
Ja, sem za. Sem za, zato ki je bila uravnovešena pa vse. Se je notarka je ugotovila po zemljiški knjigi, da imamo tako narejen, je rekel. Tako jim je rekel.
Ja, v redu, ampak pač vi boste, sin bo podarjal svoji ženi, lahko sem tisto, kar je njegova lastnina. Tisto ostalo, kar pa vi imate, je pa pač vaše. A ne?
Moram jaz soglašati to. Moram tudi soglašati, da se s tem strinjam.
Seveda.
Ja, gospa, če je v vašo korist uknjižena prepoved odtujitve in obremenitve pri lastnini vašega sina, morate seveda soglašati. In tudi, če je notarka ugotovila, da ostalo zemljišče okoli hiše ali karkoli, kar ste vi itak podedovala od matere, ni last vašega sina, ne piše, da morate to... Nič ne spremeni, sin lahko podari ženi samo tisto, kar ima last. Vi boste pa odločala, kaj se bo dogajalo potem za to zemljo, ki jo razumem, čeprav razumem okrog hiše, pač boste vi odločala, a boste komu podarila ali ne boste podarila oziroma kako bojo dedovali po vaši smrti.
A, tako, ok, sam to me zanima.
Tako, Barbka, vse je v redu, ja. Hvala lepa za odgovor.
Prosim, želim, da v redu uredite zadevo tako dogovorno.
Še dve vprašanji zelo na kratko, prišli sta po telefonu prav v času oddaje. Ali obstajajo kakšne omejitve, kako blizu naše hiše lahko sosed gradi hišo?
Prostorski akti določajo, vsaka občina ima prostorske akte, ki natančno... 4 metre,
recimo.
4 metre je običajno, ampak prostorski akti tudi za hišo, ne? Ampak prostorski akti občine natančno določajo, kakšni so zahtevani odmiki in zato svetujem, da stopite na občino, na oddelek za urbanizem oziroma urejanje prostora in tam boste izvedli, kakšni so pogoji
za vašo občino.
Aktiv. Ja, za konkretno območje.
Ob pisanju poroke ali katere druge pogodbe, katere podatke o parceli moram navesti?
V oporoki, kot enako seveda tudi v vsaki pogodbi, je potrebno za to, da je pogodba jasna in tudi jo je mogoče realizirati in enako, da je mogoče oporoko upoštevati v zapuščinskem postopku, je treba navesti vse identifikacijske podatke za neko nepremičino. Zdaj, če gre to za parcelo, je to parcelna številka in pa katastrska občina. Zdaj, tukaj bi poudarila, če v oporoki nekdo napiše hišo na tem in tem naslovu ali pa mojo hišo, se bo seveda prej slej dalo ugotoviti, kaj to mislu, kadar gre pa za pogodbe, ki grejo potem tudi v zemljiško knjigo neposredno, ker morajo imeti tudi en del pogodbe, mora biti intabulacijska klauzula, torej vknjižbeno dovolenje ali pa mora biti na podlagi pogodbe, je pa seveda v pogodbi vedno potrebno navesti identifikacijske znake, identifikacijske podatke nepremičine. Torej, če gre za parcelo, je to parcelna številka in katastrska občina, lahko se napiše tudi ID znak nepremičine, ki vsebuje podatke, recimo parcela, potem je šifra katastrske občine in potem tudi številka parcele. Če je nepremičina stavba, ki je upisana kot stavba kot v zemljiško knjigo, da je torej zetažirana zadeva in ima več posameznih delov stavbe, se navedejo ti podatki. Skratka, treba je navesti zemljiškoknjižne podatke nepremičnine, tako da jo je mogoče nedvomno identificirati oziroma vedeti, da se tudi lahko pogodba realizira v zemljiški knjigi.
In to je bilo tudi vse za danes v pravnih zagatah. Spet se slišiva 1. oktobra, se pravi, takrat bodo na sporedu čez 14 dni naslednje pravne zagate. Če imate kakšno vprašanje, ga lahko tudi zapišete in pošljete na svetovalnica@ognisce.si, se pravi po elektronskem naslovu, in pripišite, da gre za pravne zagate, da bomo seveda vprašanje dobili. Za danes pa, Mateja Maček, hvala lepa in vse dobro želim.
Hvala tudi vam. In tudi vsem želim dobro.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.